Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur să fim din nou împreună, o nouă ediție în care avem Scriptura aici pe masă și sunt convins că și dumneavoastră o țineți aproape pentru că suntem la Taine din Scripturi, momentul în care deschidem această carte sfântă pentru a vedea ce mesaj are Dumnezeu să ne transmită fiecăruia. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră, ca de fiecare dată în cadrul acestor emisiuni de dezbatere biblică. Apropo de Biblie, dacă nu aveți Biblia în casa dumneavoastră, ne-o puteți solicita, vă trimitem gratuit. Important este să aveți apetitul acesta de a cunoaște Scriptura. 0751 400 300 la dispoziție, așa că așteptăm mesajele dumneavoastră sau poate aveți cunoștințe care nu au Biblia acasă, dați-le de știre pentru că cu siguranță le veți face un mare bine. În ocazia de față discutăm despre un subiect care sunt convins că va ajunge cu bine la urechile dumneavoastră, mai ales în perioada aceasta de timp, pentru că nu e așa, ori de câte ori vorbim despre relația cu Dumnezeu, aceasta este una în care să-L înțelegem mai bine în raport cu Fiul Său. Alături de mine, pentru că nu se poate să fie o discuție sănătoasă, aprofundată, decât cu un invitat special, este pastorul Daniel Toma, pe care îl salut cu bucurie.
Mă bucur că suntem împreună și mulțumesc pentru invitație.
Fără emoții, Daniel, aici avem așa o discuție ca între prieteni unii cu alții, dar mai ales cu acest mesaj venit de sus. Așadar, pentru momentele următoare, mergem deja spre prima secțiune a dezbaterii noastre, întrebarea ta. 0751 400 300 a fost folosit de un prieten al Bibliei, sunt convins, un om care și-a dorit să cunoască mai bine Scriptura. Domnul Florea ne-a scris următoarele, a pornit de la Marcu 9:1. Unii din cei care stau aici, care nu vor gusta moartea, a citat o parte din versetul acesta. Întrebarea este așa: cine sunt cei despre care Iisus spune că nu vor gusta din sfârșitul vieții pe pământul acesta?
La o citire superficială am putea spune că aici Biblia greșește, pentru că cine dintre cei care erau prezenți atunci mai sunt acum în viață ca să prindă revenirea Domnului Iisus Hristos și...
Sau momentul acela al revenirii.
Al revenirii. Însă, dacă citim mai departe, nu departe, aici în context, chiar în capitolul 9, spune că după 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan și a dus singur la o parte. După aceea este evenimentul acela în care are loc schimbarea la față, fața Domnului Iisus Hristos. Este o lumină puternică, îl înconjoară, fața lui strălucește, hainele lui strălucesc. Apar acolo 2 persoane misterioase și ei își dau seama că e vorba despre Moise și Ilie și sunt martori acestui eveniment. Împărăția lui Dumnezeu a venit cu putere și cei 3, Petru, Iacov și Ioan, sunt cei despre care Domnul Iisus Hristos spune că aceștia nu vor gusta moartea înainte să vadă venind cu putere împărăția lui Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, putem să înțelegem un principiu din răspunsul la această întrebare, și anume că Scriptura se explică prin ea însăși, iar contextul apropiat sau mai îndepărtat sunt 2 elemente extrem de importante pentru a afla cu adevărat răspunsuri la întrebările pe care noi le avem. Vă mulțumesc tare mult pentru că ne provocați cu întrebări. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Așteptăm întrebările dumneavoastră, de asemenea și opiniile față de ceea ce realizăm noi aici la Taine din Scripturi. Dacă nu aveți o Biblie în casa dumneavoastră, vă doriți una, scrieți-ne la același număr de WhatsApp sau SMS cu tarif normal și vom face tot posibilul pentru a vă trimite o carte ca aceasta, o carte care n-ar trebui să lipsească din biblioteca nimănui și mai ales din studiul zilnic al vreunia dintre noi. Mergem spre rubrica Argument, realizată de colegii de la Hope Discovery pentru introducerea temei din ocazia de față.
Mi-aduc aminte de un film foarte interesant, Alerta, cu Dustin Hoffman. Pe scurt, o boală rară, extrem de contagioasă și de letală, este transportată din Africa în Statele Unite de către un braconier. Oamenii încep să se îmbolnăvească în masă, declanșându-se o epidemie. La un moment dat, autoritățile reușesc să izoleze boala pe perimetrul unui oraș de mărime medie. Armata îngrădește orașul și se asigură că nimeni nu intră și nimeni nu iese de acolo. După instituirea carantinei, are loc o ședință în care responsabilii securității naționale discută soluții. Boala fiind extrem de greu de ținut sub carantină, este avansată ca cea mai logică și sigură soluție aruncarea unei bombe termobarice care să topească efectiv orașul. Problema era că doar o parte din locuitori erau contaminați, ceilalți fiind sănătoși, dar prinși sub carantină. Cum să omori împreună cu cei pierduți și pe cei care pot fi salvați? Din fericire, între timp, personajul principal reușește să schimbe direcția evenimentelor, identificând leacul bolii. El se întoarce în comunitate și aduce cu el vaccinul cu care imunizează pe toți cei care încă puteau fi salvați. Este extrem de interesant cum narațiunea Bibliei este folosită din nou și din nou pentru a crea unele dintre cele mai valoroase drame. Apropo, scrie-ne în comentarii ce exemple de cărți sau filme celebre cunoști care au avut la bază povestea biblică. Să traducem acum scenariul filmului în scenariul lui original, cel al Bibliei. Un contrabandist, pe nume Lucifer, vine pe pământ și aduce o boală rară și grea, numită păcat. Din nefericire, reușește destul de repede să contamineze pe locuitorii pământului, iar armata, îngerii trimiși de Dumnezeu, izolează zona, instaurând carantină. În cer, se face un sfat și se pune problema eradicării prin distrugere a acestui petec contaminat din univers. Însă, actorul principal, Iisus, intră în zona contaminată și aduce vaccinul, Evanghelia, pentru toți cei ce încă mai pot și mai vor să fie salvați. Vaccinul acesta nu scutește pe cineva de moarte și suferință, aici și acum, ci inoculează persoana pentru viața veșnică ce va urma. Iisus pleacă și lasă vaccinul pe mâna unei grupe de oameni și le zice să meargă să-l administreze tuturor oamenilor, căci el însuși va fi cu ei prin Duhul Sfânt. Și le mai zice că dacă se mișcă repede, istoria bolii, a păcatului, se va încheia curând. Și aici apare problema. Cei care au plecat cu vaccinul au plecat cu zel, dar apoi cei mai mulți dintre urmașii lor și-au cam găsit altceva de făcut și-au abandonat misiunea care le fusese dată. Astfel, vaccinul care trebuia adus oamenilor repede este încă undeva pe niște rafturi prăfuite în subsolurile bisericilor creștine. Când va pune Dumnezeu capăt răului pe pământ? Atunci când vaccinul va ajunge la toți oamenii. Așa cum spune Iisus, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.
Suntem în platoul Speranța TV, Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim tare mult că ne urmăriți, că ne ascultați, dar mai ales că sunteți alături de noi, inclusiv în mediul online. Haideți să dialogăm, vă invit să facem lucrul acesta folosind și numărul 0751400300. Probabil că inimile noastre sunt deschise deja înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Avem un prim pas în dezbaterea noastră. Vorbim cumva despre începutul și dorința revenirii Domnului Hristos sau întrupării Domnului Hristos și apoi a faptului că Iisus va reveni pe norii cerului tocmai pentru a-și atinge scopul final. Alături de mine este pastorul Daniel Toma, cu care vom dezbate subiectul acesta. O să începem deja cu un verset la care a fost făcut referire în rubrica Argument. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Am citat Geneza 3:15. De ce Dumnezeu nu a ales să rezolve problema păcatului instant?
Dacă ar fi putut, eu cred că ar fi făcut-o.
N-ar fi putut Dumnezeu să facă asta?
Îl
limităm pe Dumnezeu
în
cumva?
În sensul puterii Lui, El poate face orice. Dar trebuie să înțelegem ce este păcatul ca să înțelegem de ce Dumnezeu a ales planul pe care l-a ales. Și anume un plan lung pe mii de ani și era nevoie de întruparea lui Dumnezeu. În primul rând, păcatul nu este doar încălcarea unei porunci. Ce este păcatul? Este fără de lege. Da, este încălcarea poruncii lui Dumnezeu, nu este doar încălcarea unei interdicții, ci păcatul este mai mult de atât, este actul prin care omul a încercat să fie propriul lui Dumnezeu. Și în esență păcatul este de fapt neîncredere în caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea ce este bine pentru mine. Și este acceptarea minciunii diavolului. Vei fi ca Dumnezeu. Acum, asta a dus la ruperea omului de către Dumnezeu și asta însemna moarte pentru el. Acum era nevoie ca, dacă Dumnezeu, spre exemplu, ar fi ales să rezolve păcatul prin judecată instantă, asta însemna moartea lui Adam și Eva. Pentru că în Roman spune, consecința păcatului este
moartea.
Este moartea. Dar Dumnezeu nu a creat omul ca să-l piardă. Dumnezeu a creat omul ca să-l iubească. Dumnezeu nu putea să procedeze altfel, pentru că natura lui Dumnezeu este iubire.
Și atunci a ales să se întrupeze prin Fiul Său.
Nu avea altă variantă. Ar fi acționat, dacă ar fi acționat altfel, ar fi acționat contrar naturii lui, care este iubire.
Vorbim despre o promisiune pe care Dumnezeu le-o face primilor părinți, deși căzuți în păcat, le spune foarte clar că va fi mai bine sau că va fi din nou bine, așa cum a fost înainte de păcatul lor. Ce ne spune această promisiune despre caracterul lui Dumnezeu?
Păi, în primul rând că Dumnezeu este iubire și El este dispus, nu doar că este dispus, dar chiar va face asta, își va da viața pentru ca omul să poată să-și o recupereze. Deci Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este răbdător, El lucrează, nu este impulsiv. Lucrează în timp, pe mii de ani. Dumnezeu este drept și putem continua.
Își dorește recuperarea păcătosului și cred că asta...
Pentru că El este iubire, nu poate altfel, nu poate acționa altfel.
Există și un Dumnezeu drept. Omul care nu ascultă de Dumnezeu are și o altă... Există și o altă consecință.
E adevărat, El nu spune, știți, nu-i nimic. E ok, trecem peste asta, ci El promite că va fi un învingător. De fapt, în primul rând, declară război diavolului. Diavolul se bucura pentru că reușise să atragă de partea lui oamenii. Și Dumnezeu a spus, nu te bucura, pentru că, uite, și eu te voi învinge. Acum, Dumnezeu promite o soluție prin sămânța femeii, adică prin fiul său. Eu voi veni să te salvez.
Este extraordinar lucrul acesta, pentru că atunci când îl găsim pe Dumnezeu, cel care este la cârma tuturor lucrurilor, chiar și atunci când pare că nu mai găsim o rezolvare, prindem curaj să mergem pe drumul acesta. Uite, am să îndrept atenția tot spre Vechiul Testament. Isaia 7:14 zice așa: de aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Profeția aceasta a fost rostită cu câteva sute de ani înainte de eveniment. Cum influențează acest fapt credibilitatea Evangheliei și raportarea noastră la încrederea în planul lui Dumnezeu?
Arată că această carte, Biblia, nu este o colecție de povești, imaginare, ci este un plan coerent și este planul acesta urmărit de Dumnezeu de-a lungul secolelor. Nici o ființă omenească nu poate controla istoria pe sute de ani. Niciun om nu poate să vadă viitorul. Au fost și sunt oameni care încearcă să prevadă viitorul. Se vorbește foarte mult despre Nostradamus. Dar Dumnezeu
putem
este singur.
Compara pe Nostradamus sau pe alții clarvăzători cu scriptura?
Nu putem compara, pentru că analizăm ceea ce spun acești oameni și vedem că nu se împlinesc profețiile lor. Însă când ne uităm în scriptură, vedem că ceea ce Dumnezeu promite, chiar dacă va fi nevoie să treacă sute de ani, mii de ani, se va împlini. Asta mie îmi dă încredere că întreaga Evanghelie, întreaga Scriptură este demnă de încredere.
Căci un copil ni s-a născut, citesc și Isaia 9:6, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Cum pot exista în aceeași persoană atât umanitatea copilului și dumnezeirea pe de cealaltă parte? Este o întrebare care frământă pe foarte mulți.
Este un mister, dar putem să mergem la Biblie și să vedem ce spune Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, despre Iisus Hristos, ce spune despre El însuși. Și sunt mai multe afirmații. Spre exemplu, în Ioan 10:30, Eu și Tatăl una suntem. În altă parte, în Coloseni, în El locuiește, trupește, spune Pavel, toată plinătatea Dumnezeirii. Adică El este Dumnezeu.
Ai notat acolo Coloseni cât?
Cred că 2:18.
Mulțumesc.
Nu mi-am notat aici, dar Coloseni 2. În Psalmi, în Vechiul Testament, la un moment dat, David vorbește despre Mesia care va veni și despre el spune așa: Domnul a zis Domnului meu. Era vorba de relația celor doi în cadrul divinității. Adică, cine era atent și sincer și cerceta scripturile, putea să aibă această cunoștință că cel care va veni, de fapt, nu este un om, ci este Dumnezeu. Și să nu uităm motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a fost condamnat la moarte.
Dar avem o certitudine, sau hai să întreb altfel. Dumnezeu s-a întrupat?
Da.
Dar a avut ceva dumnezeiesc Iisus în el de a reuși să facă față păcatului?
Ok, foarte bună întrebarea și Scriptura spune în altă parte, spre exemplu în Evrei, că El a fost ispitit în toate lucrurile ca noi. Și profetul Ellen White, pe care îl citesc cu drag, spune că Domnul Iisus Hristos, omul Dumnezeu Iisus Hristos, a fost mai ispitit de 100 de ori mai mult decât orice ființă umană. Pentru că El a avut puterea, avea puterea, dar a hotărât înainte să devină om, a hotărât că divinitatea nu și-o va folosi niciodată. Decât atunci când Dumnezeu îi va cere să aibă da voie.
Atunci cum a făcut minuni? Pentru că a înviat, a vindecat, a dispărut miraculos în anumite situații.
În același fel în care Petru a făcut minuni, în același fel în care Filip s-a teleportat într-o anumită ocazie, adică prin o legătură de dependență totală de Dumnezeu. Omul Iisus Hristos ne-a arătat ce poate să facă un om cu totul dependent de Dumnezeu.
Adică inclusiv noi?
Inclusiv noi.
Wow. Nu este o afirmație prea avangardistă?
Biblică. Dacă n-ar fi adevărat, n-aș mai fi aici.
0751 400 300. Așteptăm mesajele dumneavoastră. Ne puteți scrie pe WhatsApp dacă aveți întrebări sau să vă spuneți opinia cu privire la ce realizăm noi aici. Merg și spre Zaharia 9:9. Saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Se spune negru pe alb că Iisus este smerit.
Da.
Da. Este cea mai puternică ființă din univers, a ales cu toate acestea să devină vulnerabilă. S-a născut într-un staul, n-a făcut parte dintr-o familie extrem de înstărită. De ce Dumnezeu a ales calea aceasta a smereniei? Care este lecția pentru noi?
A ales-o pentru că nu putea să vină altfel. Pentru că așa este El. Biblia spune că Dumnezeu este iubire. Iar iubirea, Biblia o definește ca fiind smerită. Iubirea adevărată se oferă. Iubirea adevărată coboară. Iubirea adevărată este orientată spre ceilalți. Și dacă Dumnezeu este dragoste, atunci El nu putea veni altfel decât în dragoste smerită.
Când vorbim despre smerenie, care sunt acele elemente pe care le extragem din exemplul Domnului Iisus, pe care orice credincios care se dorește a fi autentic ar trebui să le pună la purtător?
În primul rând, părerea lui despre el însuși. Spune Biblia în Filipeni, capitolul 2, că el, măcar că era Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să se dea Dumnezeu. Și s-a smerit. Uh-huh. Adică smerenie în sensul de el a depins de Tatăl în tot ceea ce a făcut. El este exemplul omului desăvârșit.
El n-a profitat de statut, n-a arătat aroganță, s-a coborât la nivelul oamenilor care poate nu aveau aceleași cunoștințe ca el. A fost aproape și de omul în nevoie, cât a fost la un nivel intelectual să stea de vorbă cu oamenii din perioada respectivă suspuși. Sunt doar câteva detalii.
Da, gândiți-vă ce a însemnat pentru Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul om Iisus Hristos, de ce nu vorbești? Nu știi că am putere să te eliberezi? Domnul Iisus Hristos, printr-un simplu gest, i-ar fi făcut istorie pe toți cei prezenți. Pe cruce. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ai putere așa cum pretinzi, dă-te jos, salvează-te. Putea? Putea. Și de aceea Ellen White spune că Domnul Iisus Hristos a fost ispitit mult mai mult decât orice ființă umană, pentru că El avea puterea, dar nu a folosit-o.
Merg și spre ultimul verset pe care mi l-am notat. Galatenie 4, cu 4 și 5 sunt două pericope aici. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Cum explicăm misterul în care Cel care a creat lumea a intrat în propria creație și ce înțelegem lucrul acesta? Cum ne ajută pe noi ca o concluzie în ocazia de față?
Înțelegem câteva lucruri, că rămâne un mister, dar câteva lucruri ne-au fost descoperite de Dumnezeu în Scriptură. Omul nu mai putea să țină legea lui Dumnezeu. Era nevoie de cineva care să ne arate că legea poate fi ținută și omul Iisus Hristos a putut să o țină în dependență totală de Dumnezeu.
Ne mântuiește legea?
Legea doar ne arată nevoia noastră și ne îndreaptă privirea către singurul care ne poate salva, către Dumnezeu, prin Iisus Hristos.
Legea cumva este ca o oglindă care stă în fața noastră pentru a ne vedea pe noi înșine așa cum suntem, iar Hristos, prin întrupare, prin jertfă, prin înviere, nu face altceva decât să ne aducă binecuvântarea necesară ca să completeze ceea ce noi nu putem face. Mântuirea, așa cum o înțeleg din Scriptură, vine ca urmare a harului Său și a faptului că întotdeauna trebuie să rămânem într-o relație, cum spuneai mai devreme, de dependență cu divinitatea.
Adevărat.
Mergem spre partea de final a discuției noastre, dileme pe scurt. Alături de mine este pastorul Daniel Toma. Daniel, ai aici în spatele ecranului de laptop două cufere, te rog să le alegi pe unul dintre ele. Noi ți-am pregătit acela, numărul 1, e regulă, deschide-l tu și alege de acolo întrebarea. Deschide-l, desfă bilețelul și răspunde întrebării, te rog.
Ce lecție personală ai învățat din modul smerit în care Domnul s-a născut? Că bucuria adevărată și satisfacția și împlinirea în această viață nu vin din lucrurile, să spun așa, din aplauzele celorlalți, din acest efort de a demonstra că ești cineva, de a realiza multe lucruri, ci bucuria adevărată vine dintr-o viață simplă. Și simplitatea se poate vedea nu doar în modul în care te îmbraci, se poate vedea în prioritățile pe care le ai, se poate vedea în modul în care te comporți cu ceilalți, în mod special cu cei din familie. Viața adevărată stă în simplitate și într-o relație frumoasă și personală cu Iisus Hristos.
Mulțumesc tare mult și pentru deschidere și pentru răspunsurile din Scriptură. Dumnezeu să binecuvânteze tot ceea ce faci la nivel de slujire cât și la nivel personal. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. O ediție în care am înțeles mai mult decât oricând de ce a ales Domnul Iisus să se întrupeze pe pământul acesta, să fie unul ca noi, deși El este și a rămas pentru totdeauna Dumnezeu. Am să rezum dezbaterea din ocazia aceasta prin a cita Luca 19:10. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. pierdut. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse peste noi toți și întotdeauna cu smerenia cuvenită, urmând exemplul său, să facem tot ceea ce ține de noi pentru a-L reprezenta cum se cuvine.